Ko je bil 15. novembra 1966 dograjen visokošolski 16-stropni dom Korotan, v njem je dal pater Tomažič postaviti in urediti kapelo svetega Modesta, ki je med šolskim letom ob nedeljah služila za slovensko bogoslužje, kateremu so vse bolj prihajali verni Slovenci. Ne samo študenti, ki so tam živeli, ampak sploh tako je vabo verne Slovence. Po Korotanu se je to začelo. Treba je poudariti, da je pater Ivan Tomažič od leta 66 sam vodil dušno pastirstvo, sam organiziral slovenske maše v Korotanu brez soledovanja katerekoli škofije, ne domačih, ne gor, dunajske nadškofije. Leta 70 je prišel na obisk med dunajske slovence ljubljanski pomožni škof dr. Stanislav Lenič, ki je bil takrat odgovoren za slovenske izseljence po svetu. Mlada zdravnica dr. Metka Klevišar je tudi znana mnogim, ki je bila takrat na Dunaju v družbi sester Caritas Socialis in je upravljala zdravniško prakso, je škofa Leniča osebno zelo zaprosila za stalnega duhovnika, ki bi bil odgovoren samo za dunajske Slovence. Pater Tomažič je namreč bil v službi nadškofijskega ordinarijata, nastavljen za dušnega pastirja dveh domov za ostarele avstrijske člane družine. Še večja potreba se je z strani takrat zelo neboglenih Slovencev kazala v smeri socialnega dela. Dunajska pastoralna služba je zato najprej zaprosila socialno delavko gospo Emo Murko, ki je že zdaj nekaj let pokojna, ki je opravljala to službo med dunajskimi Slovenci od 1. maja 1971 do upokojitve konca leta 1986, torej 15 let. Prvi od nadškofijskega ordinarijata uradno nastavljen slovenski duhovnik je prišel iz Amerike, zelo zanimivo. To je bil gospod Alojzij Sterle. Dunajski nadškofiji ga je predlagala ljubljanska nadškofija. Iz določenih političnih razlogov in nesoglasij je bil ta duhovnik malo odstavljen strani dunajske nadškofije, ki je s 1. aprilom 1974 uradno imenovala za dušnega pastirja dunajskih Slovencev, to je gastarbajterjev v glavnem, kaj ne tistih, ki so šli s trebuhom za boljšim kruhom. To je čist druga situacija, kakor pa recimo Argentina ali Amerika ali pa po drugo po svetu. Ne? In mu je Ivana Tomažiča, patra Ivana Tomažiča, in mu je za to delo od slezda tudi plačevala. Prej pa sve na svojo roko delal, a ne vse. In ko je prišel na Dunaj salzijanski pater magister Štefan Ferenčak, da bi tu študiral muzikologijo, ga je pater Tomažič vzel za pomočnika. Zaradi določenih nesporazumov sta se potem nekako razšla in ne pater Tomažič, ne Štefan Ferečak nista hotela prevzeti odgovornosti za Slovence. Potem pa je vendarle poslal dr. Stanko Lenič, škof, pomožni škof, takratni ravnatelj, torej z domske pastorale, na Dunaj klaritinskega patra Stanka Rijaveca. Ta tudi ni dolgo ustrajal, se je kmalo psihično zbolel in odšel na Dunaj in je tam že tudi umrl. Odgovorni delegat za vse verske slovenske skupnosti v Avstriji, gospod Ciril Laurič, katerega naslednik sem jaz postal potem, takoj po enem letu, ko sem prišel na Dunaj, 88. leta, in pa narodni direktor, škof dr. Stanislav Lenič, sta potem le pregovorila magistra patra Štefana Ferenčaka, da je s pričetkom šolskega leta 82-83 sprijel to delovno mesto. Dobil je konkretno nalogo, da poišče na Dunaju primerno cerkev in ustanovi dušno-pastirski in socialni center. To iskanje se mu ni prav posrečilo. Na pomoč mu je prišla socialna delavka Ema Murko in čisto slučajno, lahko pa bi rekli, pa trdili tudi po božji previdnosti, je gospa Murko 82. leta dobila telefonski poziv. Oglasil se je hrvaški frančeškanski pater Mirko Matavšič, ki je bil rektor cerkve srca Jezusovega v 5. dunajskem kraju in gospa Murko ga je takoj povprašala, koliko maš ima in če je tam cerkev kaj prosta bi bila, da bi Slovenci tudi se tam zbirali. In je rekel, brez nadaljnega imam samo eno mašo, je prostora za vse. In tako so Slovenci v cerkvi srca Jezusovega že 12. septembra 1982 organizirali prvo slovensko bogoslužje. Potem so morali biti podeljeni še vsi žegni dunajske nadškofije, tako da je bil uradni prevzem slovenske narodne cerkve 13. marca 1983 v veliko zadovoljstvo vseh, ki so pri teh pripravah sodelovali.